Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10ak eta 37 minutu ditugu, egunon olatz.
Egunon anaitze.
Eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan gonbidatuak baditugu estudioan, ez da?
Hori da, Beasaingo BH Institutuko bazuzendaritza taldeko lagunak etorri zaizkigu, kaixo bikote?
Kaixo.
Bueno, bat ezagun, etxen bezala, sentituko zehemen ez da eneko?
Bai, aspaldi etorria, baina bai.
Earki, bueno, eneko Agirrezabal segure erradugu, eneko. Zu zuzendaritza taldeko kidezea, konta iguzu, ze kargu edo daukezun?
Bai, bain, zuzendaritza taldeko kide, ba hortxe, diru kontuak eramaten, autobusak eta hainbat kontu.
Baina berez, ze asignatura edo ematen dezuzuk?
Natur zientzietako irakasean, haizni? Kimika ikasi nuen eta fisika kimika, bai, natur zientziak. Hortxe.
Eta guain erabat, zuzendaritza talderako dedikazioa daukazu edo klaseak eta ematen dituzu?
Bai, klase batean ematen dut eta zuzendaritza, eta bai, lan gehiena zuzendaritzan edukitzen dut, baina bai, klase batean ematen dut.
Ederki. Eta parean, ia zementxe izan zintxugun,
bai,
eta urten berrirore etorri ziaz da?
Bai. Bueno, ni Jose Maria Galondo naiz, eta Loinazpeko, bueno, Beasain behetxeko zuzendari albokoa, eta pixkat Loinazpeko ardura duzket, ba, eneko eta beste bikidekin batean.
Eta ze arlotako irakaslea zera berez, Jose Maria?
Euskerako irakasle naiz.
Aha, bai. Osondo, eta baita ere, ematen dituzu klase batzuk orain
ez. Guia hortan. Bai, pena bat egit pixkat, baino, bai.
Bueno, 2022 urten sartu zineten zuek zuzendaritza taldera, noiz arte?
Galdera ona. Bueno, a ber, berez, hor zuzendari da ona, Eskarnek, ez berak proiektua aurkeztu do, eta bai dauke, ba, ondekan beste hiru urteko konpromisoa bado. Gero gu, ba, bueno, ba, pixkat sobre la marcha, bai. Horret ezateko.
Bai, ikusi egin behar, ez da, alegin duko geha, trantsizio bat egon dadin, aldaketa bat egon dadin, eta behar izaten da. Batzuk atera aurretik beste batzuk sartu, eta bai, lan hori irakatsi.
Eta berez, Bolondres aurkezten dezute zuen burue zuzendaritza talde neoteko?
Bueno, izaten da pixkat, prozesua neko, a ber, normalean saiatzen da, bueno, Bolondres ateatzen, baino egia da, adibidez, ba, Beasaingo institutua, ba, bueno, instituta handia da. Da, ordezko ginda, 184 bat irakase izango die, ikasek 1289, orduan, hor, olako ikastetxe baten zuzendari izatea, ba, bueno, nire ustez gaina oso perfil bereziko pertsonak, Eskarnek baduke perfiloi, eta, baina hor ikuskarik, prozesua, eta berak nolaita esaten do,
vale.
Zein, eta gero ja, behin zuzendari atetzen dela, berak lantaldea osatzen do. Lantaldea osatzen do, baino, ba, deitzu izu, telefonon, deia ikustezu, gauza buru atortzaizuna matxo maitxea, bakizetakoan, eta gero, ba, bueno, ba, azken batean domen dagoena da, lankiden arteko konpromezua, eta zure ikastetxe baldin bada, ba, bueno, ba, lotura sentsazio bat, eta inbardezuna, ba, onena zure ikastetxeatik. Eta gero, ja, ba, nahi deitutakon, ba, nik hauek lotu behar, eta holaxe, baina, bai, lana handia da, eta, bueno, etxeko gauzak ere, eta uztartzea honek dakarren lankargakin, ba, ez da, erresa, claro. Baina, bueno, guztu aigea momentuz, eta, bai.
Bueno, responsabilitate handiko, ez, postu edo taldea da, zuzendaritza taldea, baina, ja, bi urte itxegunko zate,
bai.
Valoraziona?
Bai, nik uste dut, baietz. Egesan, hasieran egokitzea kostatzen da, baina,
bai.
Nik uste martxa hartu degula, egia esan, hori peligrosa izaten da igual, jarraitzeko baina, jak ez zareten, jarraitzeko.
Bai, nik esan nuke, jo, hasieran zentxazioa da, puztek, eta mildegi baten ertzen bat zeunde bezala, ez oso, ostras, buf, zein behar dut, da nola, oin arte irakaza izan naiz, klasek eman ditu, eta hubanekin nola itxen zan, oin bat baten, esketana, ikastetxe baten doken, atezainak, autobusek, ez
tegizia, zamila,
zaude. Ordu nor badago, ematen da hori, amildegi baten ertzen zaudela. Egia da, hasierako sentsazioa da, gero, ba, bueno, egia da, gero, lantaldek asko laguntzen dola. Eta gero, ja, ba, bueno, aurten, obexeago, ja, esperientzie hor antzematea, Baina neko esaten duen bezala, bai, pixka beldurra ematen da hori, ez? Oitze horrek, ba, kao, sekia da gero etxen, ba, antzematen da. Antze, ordu asko ze gutxigo etxen.
Oie, claro. Bai. Osondo, bueno, kontigu ze pixka bat, eskola ezautze aldea, zein dien bertako hezkuntza eskaintzak?
Bueno, eskola behasain behatxe bi egoitzatan banatuta dago. Gugatoz, ba, loinazpen gare, DBH bat eta bi ematen da egoitzan, gero goran txindokin DBH iru, lau eta batxiergoa dago. Hortaz, bueno, segurako ikaslea konkretuki jongo die DBH bat loinazpea. Eta bertan, ba hori, esaten genuen DBH, eta goran batxiergoa, hezkuntza bueno, ematen die aukera guztiak, batxiergoko modalitate guztiak eskaintzen die. Eta hori xe, eta gero dibertsifikazioa dago baita, hirugarren eta laugarren mailan.
Bai, azken baten, behasain behatxeik lehen ezan deten bezala, ba, ontzi oso haundie da, ez, gidatzeko, baina haunditasun horrek, dauzken lan kargak eta baina bezke bere abantaiak, eta iaia modalitate guztik eskaintzeko aukera aukeu. Ka, olako tamaina aukeu, ba, dana eskaintzen da, bai, lehengo DBH-tik hasita batxiergoraino, batxiergo artistikoa ere badau, esanet, ba, eskaintza guztik egiteko aukera daukago.
Oso ondo. Eta ikastetxen ze programa edo proiektu jartzen dituzue martxan edo dituzue martxan?
Ba, proiektuk dauzkegu desente. Oinegia, bueno, agian lehengo DBH-en, ez? Lebat eta bi, gu horren ingurun ibalitzen dezakegu ba, balpiska berme gehiokin, ze hainbeste dauzkegu, baina lehengo DBH-en, ba, dauzkegu proiektu agian esanguratsunak, ero bentze guri, ez, gustatzezkegunak aipatzea, behar lehengoa da ongi etorri plana, ez, horre kurtsu hasieran itzen da, ba, bueno, una gure ikastetxe etorriko dira, 10 bat herritako umek gutxinez, mapa eskolarrai, ustot behatzi bat diela, baina gero mapa eskolaratik aratago ere, batotzezkegu umek. Orduan, ongietorri plano oso garrantzitsua da. Nengo eta behin, LH zer dan, eta DBH-erako transizioa, ba, bueno, ez da erresa, aldaketa hortxe dau, egon barrekoa gaina.
Bai, eta herri, gure kasuna didez hemen, seguran herri txiki izanik, baita ere, bai. Salto hori, ez da? Bai, bai, bai. Eskola undigo bat, jende bai, gehiago.
Bai, bai, bueno, eta seguran eurre baten, tia, ba, ez atateko gabirin, igual ikasle claro. Bat etortze zeigu, ezkio itxasotikan, ia, bueno, urten iru ezkau, dator urten, 8 bat etortzeko, baino ola berritikan, esanet hor daude ume hor bada politxa eta alde batea eta beste aldetikan ba lana eskatzen digu zentzu hortan, ba bueno, ongitorri plan hortan alkar ezagutu, itzen die beste dinamika batzuk eskolatik aparte, ba bereziki ba talde dinamika indartzeko eta beren arteko harremanak lantzeko intentziokin.
Bueno, eta hori pentsatzen dut hasierako egunetan ingo dala, ez da pixka bat kokatze aldera.
Hasierako 3 egunetan itzen die. Bai. Da gero oin gaude murgiluta beste proiektu batean igual neko kasalduko bera bueno, goierritarra oro
bai goierri ezagutu izeneko proiektu bat egiten duten lehenengo mailan baita eta inguruko herriak ezagutzeko bueno konturatzen gea pixkat asko ez dituztela ezagutzen bere herria ezagutzen du eta ingurukoak ez dituzte ezagutzen eta bertara joan eta bertako ikaslei aprobetxatzen dugu 6. mailan daren ikasleei azaltzeko loinazpen nolakoa da, nola funtzionatzen duen, eta horrekin uztartzen dugu.
Eta gero beste hainbat proiektu baita ere, okerrez banau, hilabeteko maiztasunekin aldatzen dituzue proiektuak?
Ebaluazioko, normalen, bai. Adibidez, 2. mailan lehenengo ebaluazien egin genuen, 11 izeneko bat, internet eta sare sozialek dauzkaten arriskuei buruz. Guain egin behar dugu ondo jan dezagun deitzen diogun beste bat, delikadura osasungarriai buruz. Amaieran egingo dugu beste bat, ez dakitan, guantxe, naiz gogoratzen zen.
Bukara-bukaren itzen duguna da, zera, abestiri gutxunena, hori bueno, oso politxea, azken batean da, bueno, talde bakoitzake euskal abesti bat aukeratu behar du, ibiltzen dira, bueno, ba, gusto ezberdinak ez, taldek aukeratzeitxue abesti batzuk, gero playlist hortatikan azkenen, bat ateatzen due, talde bakoitza bere taldea bere abestia defenditzen do, ba, bueno, musika taldean inguruko informazioa jasoz, eta gero ahosko defentsa bat inez, eta azkenean bat aukeratzen due, eta gero itzen due, zera, koreografia bat prestatu behar due, eta gero ekainen azken aurreko egunen, eskurtxe aurreko egunen itzen due, koreografia hori egin, eta gero, bueno, politxe izaten da, kurtxo bukaera emateko, eta gero oso politxe ikusten nola ikase batzuk, ba abian dantza itzeko ero iniziatiba ez dauke hainbeste, beste batzuk bai, orain ikustatzu talde horrek nola funtzionatzen duen, bakoitza bere rola hartuz, eta oso politia. Mm-hmm. Bai, bai.
Eta proiektu hauek ikaslen beharretatik sortutakok die, edo zueke proposatutakok?
Bueno, eskatzen zaigu, nik uste, azken urteetan eskatzen zaigula irakaskuntza tradizionaletik pixka bat ateratzea eta zerbait desberdin eskaintzea. Mm-hmm. Proiektu hauek interdisziplinarrak izaten die. Orduan ikasgai bakoitzek bere aportazioak egiten ditu. Orduan, ba, nik uste baietz dala, ez dakit, erakargarrego egiteko modu bat, behientzako ikaskuntza esanguratsuagoa edo zerbait, bai, hortik atera, monotoniatik atera, eta ikasleen beharreta egokitzen gea, alegintzen gea.
Bai, bai, bai.
Osondo. Bueno, kontigu zu pixka bat zeintzu dien zuen instalazioak, nola zaudeten antolatuta, gelak nola daude antolatuta?
Bueno, oantxe bertan Loinazpen, lehenengo mailan gare behatzi gela, eta bigarren mailan 10 gela, osake bastante linea deitzen bai. Diogu, bastante linea daude, eta ez da erresa hori dana koordinatzea, martxan jartzea.
Bai.
Hiru lerrokoa da edo lau lerrokoa da?
Ez, 10 lerro.
Amar
gela, bai.
Bai,
10 gela esan ez
da. Linea, bai.
Loinazpen egun, dazkeu 452 ikase, 400.
Bi mailan artean.
Bai, bi mailan artean. Orduan, egia da gero, askotan ikustetzunen volumen hoiez, ba ez atotzula, ostraz, ba, lehen esan dutzuna, sabe, segurako eskola txiki batetikan, ostra, ba, baten olako zea batera, gero egia da, politxa ere badala, zekau, ba, zegama, taun, ola, berri ezkio, hau da, herri guztitxako ikasek daude, baino, antolatzeko, bueno, guri lankarga handia eskatzen digu, baina uste dugu umentzako oso okia dela, bi marko dauzkeu, da bi marko esaten dugunean da, bi ordutegi ezberdin dauzkeu. Mm-hmm. Orduan, lehenengo debetxeko umek, bi klase ordu dauzkie, gero atxeen aldia, eta gero, bigarren debetxeko dauzkie, hiru klase ordu, eta atxeen aldia. Orduan, nola hita esateko, lehenengo eta bigarren debetxeko ikaslek, oso gutxitan topatzen dituzu 400-450 andana hoi ez. Normalan izaten da, ba, 200 bat, eta bere entzako ere erresagoa. Mm-hmm. Atxeen aldin, lehenengo debetxeko goten die, eta bigarren debetxeko, orduan, ba, antolaketak bai eskatzen digu, bueno, urte askotako esperientziare badau, gure aurretik egon dienak ere, ba, lan polit jein zuen, da guk azkenean lekukoa jasotzen dugu, eta gauza hoiei ba, eusten dugu.
Mm-hmm. Bueno, eta teknologia eta baliabide aldetik, egunerokotasunen ordegenera juk erabiltzen die, ja ez da liburuik?
Bai, liburu fisiko betiko ez da.
Vale.
Erabiltzen dituzte ordenagailuk ikasgai bai askotan, baino horrek ez du esan nahi denbora guztin ordenagailukin darela. Erabiltzen ditugu baita txostenak, adibidez guk naturzientzietan txostenak egiten ditugu, paperezko txostenak eta horiek betetzen dituzte. Eta behar dan momentun, ba, ordenagailua erabiltzen dugu, baina ordenagailua izaten da laguntza bat bezala edo gehigarri bat bezala. Beste ikasgai batzutan egia da, liburu digitala dauzkie. Osea, liburu dauki ordenagailun.
Vale.
Orduan, ikasgai horietan pentsatzen dut gehiago erabiliko du.
Baina, bai. Hori da, zalegin handi itxen egea erabilera orekatuan. Hau da, bai material fisiko eta digitalaren artekoa. Segia da, ba, material digitalaren boom hori etorri zan, eta hor dauta gaina gelditzeko hori uka ezina da. Esan ez, beste hau zaba da, gaiun erabilera egokia, zin behar da, eta jakin hezkuntzan batak tokiokan bezala bestek ere tokia daukela. Eta hortan, ba hori, bilatzen da erabilera orekatu bat bi gauzen artean, eta bereziki maila hauetan, ez? Ba, irakurmenak, pantailan egin, ala fisikoin alde handia da. Mm-hmm. Idaztea ere, idaztea ordenagailun, zu jartzen duzu kalibri 12 eta letra bikaina aukezu, baina gero boligrafo hartzen zuen, ba, kontuk alda biten dira. Orduan, ba, gauza hauek, zaindu behar ditugu, nola, ez hori derrigorrezkoa.
Mm-hmm. Bai. Osondo. Bueno, eta honekin lotuta, eneko zu kontatuko iguzu beto, baina zer da ikateroak?
Hori, iaz jarri gendu martxan, gela bakoitzen dare ordezkari batzuk, ikateetan adituak dienak. Orduan, ikasle hori ematen zaie, ba, formazio txiki bat, eta behaiek bihurtzen die gela hortako ikateko adituak, nola bete esateko. Hortaz, behaiek, ba, gelan beharren bat balima dago, klasekidei laguntzeko, edo irakaslea behai laguntzeko, irakasleak askotan ez daki, ba, ordenagailuan zerbait egiten, kableen bat, askotan gertatzen da, irakasleak behake, ez diela oso jaiok izaten. Orduan, ba figura hori daukagu. Bai, aditu bezala.
Bueno, motivatzeko hori ikasleak politxe da, ez
bai,
da?
Bai, ondo dago, bai, ondo dago, ikasle batzuk igual beste rol batzutan igual ez diain protagonistak ikusten, eta hori asko gustatzen zaio igual informatika mundu horita, eta behaiek hor sentitu daitezke, garrantzitsu edo bai.
Osondo, bueno, eta azken aldien albiste dabil, bolo-bolo dabil, albiste guztietan, ez da, mugikorran erabilera, bueno, ba, luzatzea, bueno, aplikatzen ari dira, hainbat eta hainbat herritan, zuek ere, mugikorrak debekatzea, ba, aukeratu zenuten, lehenengo mailan eta bigarren mailan, konta iguzu, zergatik erabaki hau?
Bueno, azken baten, ikusten genuen, ba, gu ez gaude, nolait ezateko sakelakoaren aurka. Beste gauza bada, sakelako horren erabilera egokia bilatu behar da. Bai, ikusten genuna zan, da, ikastetxean, lehengo DBH-en da bigarren DBH-en, esate bateako eskolan, goizeko sortzitatik ordu bik eta laurden eta lauretara, ba oso zaila dela, erabilera ba egoki bat bilatzea gaiu honi, kontu nintzen da nun dauden ume hauek eta ze adin daukien. Ordun, ba erabaki genun, ba debekatzea zentzu hortan erabilera. Hau da, umeek ekar dezakete, nola ez, eta baino, erabilera izan beharko luke instalazioetatik kanpo. Ba, demagun ume bat etortzen dela, ba, kanpoko herri batekoa, eta gero estraeskolar bat daukela beha zainen, ez, ba, aprobetxatu zordutegie, o, ez dakit, eta orduan, ba, gerora kanpon, ba, familiei deitzeko, da izan leke erabilera egoki bat. Baino, kasu goitan guk ezin dio debekatu ekartzean motxilan, hoi bai, ez dauke zertan erabili, eta orduan erabaki egunena debekatzea. Eta horrere, ba, irakazen arten ere, kontzientziazioa bat egin behar izan genuen, baina egia esan oso erres izan zen. Hau da, irakasle gelan eta mintegietan bai erabil dezaketen hori esateko mobiloi, baina gero pasillotan da, debekatu ez dugu irakasei, baina bai, bueno, gu eredu izan behar dugu, eta adibide, hortaz, ba, hola xe.
Eta ikasleen aldetik, nolako erantzun izan zuen horrek, debeku horrek?
Ondo moldatu di, ez dugu ikusi, bai. Aurretik zeon, eraikin barruan ezin zan erabili, eta patioan erabili ziteken.
Vale.
Eta guain egin deguna da, patioan ere inun ezin da erabili. Vale. Eta ez dugu eduki, egesan aparteko arazoik, oza, noizean behinola, bai, ikusten dugu baten bat, ba, mogiak entzen zaio, gero bukaeran itzultzen zaio, baina oso gutxi, egesan, bai, bildurrak neukan, baina, bai, behaiekoain, bai, ikusten jozuk egin hitz egiten, eo paseatzen, eo patioan, vale. Orduan, ez daukegu, oso ondo. Ego kitu di, eta gaina pentsatzen ari gea, irugarren da laugarren maian, hori ezartzeko aukera pentsatzen ari gea une honetan, nola bat joain bigarren maian darenak ja hori ezagutu due, orduan irugarren maia pasako die, ja beste eraikina pasako die, txindokia, eta bertan ba, sistema hori ezartzea pentsatzen ari gea.
Ze, realidadea zein da, amabi urte, normalen 12 urtetik izaten dirako ez da lehenengo 12 13 urte gehiengok mugikorra gehiengok edo denak mugikorra
bai,
daukea.
Hor arazoa, bueno, arazoa hasta que nikusten gizarte mailako arazoa
bai,
da.
Garbi da, bai.
Ka, bai konturatzen ginena zangu guri dagokionez, ez? Ba, bueno, ba, etxe askotan, ez? Edo ume askok zeukaten mugea mobileroztiko zan loinazpea jutea. Ka hori guretzako zan pixkat, ostras, ba ez zan politxea nola egite ezateko. Egia da gero, gu gero ja, mobila daukiela umek ikusten dugu. Eta erabilera egokik, ba, bueno, ba, bakoitzak aztertu beharko luke baitare, guk bai guri dagokion esparrun egiten dugu, gero ja bakoitzak dagokion esparrun bai. Inbarko luke, ez? Ba, ez dakit, ba, WhatsApp talde erraldoiek egotea, deik umekin ba, zenbait mailatan, ez? Ba izan leke normalen 10 laguneko WhatsApp talde baten ja liskarrak sortzen die edozein tontakerekin, ba imaginatzazu holako talde baten.
Claro.
Ba 11-12 urteko zeekin. Baina egia da dala gailu bat baita ere hau ezin dugu iskut hau, hor da hau eta gaina erabiliko deu, baina holan handia dago ba danon partez, ba honen ingurun ba erabilera egokian ba ausnartu eta erakusten.
Bueno, poliki aigia, ez da? Hemen
bai.
Ingurun beintzat pizkaten mugitzen bai. Eta ber zerbait ba poliki lortzen deun.
Bai, da gure kasun gainea kontu nizan lehen esan detena, azkenen herri askotako umek etortzen dira eta oso garrantzitsua beraien arteko harremana. Ta egia da mobilek nolait esateko zoritxarrez, ez? Komunikazio presentzialoi bai estali itzen do. Umeke pantailan gelditzen die behira, jokatzen ez dakiz jolasetan hori ikusten genuen atxenalditan, ez? Eta bereen arteko harremana hor da, oso adin klabea da, ba, lagun berri gitzeko, harreman berri gitzeko, eta goierri aldeko umek, ba, ezagutzeko, ze biharko gunen, ba, euskalo nongo lagunak, oze, kao, mobilek hor, bai, bueno, trabak bai, sortze zitu. Bai.
Mm-hmm. Oso ondo, bueno, ordutegiei dagokionez, goizez aritzen zatez da, trinkoan.
Bai, hori da, sortzitatik ordu biketara orden eta. Uh-huh. Loinazpen eta gero, bueno, bazkaltzeko aukera jangela dago, eta gero edatze deitzen zaien proiektu bat edo programa bat daukeu, nahi donak eratzeko, iruetatik laueta, eta bertan eskaintzen ditugu errefortzuak, ikasgaien errefortzuak, nola bai ikasgai batean justu dabilela ikusten balin badugu, ba, eskaintzen zaio aukera hori nahi duenai, iruetatik laueta geratzeko. Eta gero baita goten dira tailerrak, sukaldaritza, edo joskintza, edo dantza, edo lako tailer batzuk eskintzen dira baita. Uh-huh. Ordu nahi duna geratu daiteke, hori bukatu ondoren, autobusa dare, eta hori da maso menos gure...
Eskaintza, ez da? Bueno, aurre matrikula eta ate irikien ba, datak gerturatzen nahi dira, konta iguzu,
Bai, ba, ate irekik ba, izango dira azkenengo asteburuan, urtarrilean.
26
eta 27, ez? Orduan ostiralen bai izango da atxalden. Bueno, lauretan jarri dugu aurkezpen bilera, azken batean, ba bueno, mapa eskolarretik kanpo, ez? Dauden ba ikasek ere etortze zaizkigu. Orduan proiektua guain aigea ba lehen hezkuntzako eskoletara joeten da gurasokin biltzen da pixkat proiektu erakusten. Baina mapa eskolarreko ikastetxetara. Orduan mapa eskolatik kanpo ba, familiek etortzen dienei, izan zaila aurkezpen bat ostiralen lauretan, eta gero ja ateirekik bostetan hasten dira, bostetik zazpieta, ez?
Bai, hori da, bostetatik zazpieta, bai, ja, gurasok etortzen die bere semealabakin ikastetxea ikustea. Bertako gure lehenengo mailako ikaslek azalpen bat ematen die gelan, ikastetxei buruz, funtzionamendu buruz, eta gero egiten du ikastetxen zehar txango txiki bat, eta ikusten du instalaziok, laborategia, plastika, teknogela, eta guzti hori erakusten zaie. Orduan hori edukiko dugu ostiralen bostetatik zazpieta, eta gero larun bat goizen baita, behatzi terditatik ordu bat terdita.
Oso ondo. Bueno, eta azkenik ez dakit animatu, bueno, animatu edo gomendio bat emango zenieke herri txikitatik dijoazten ikasle hoiei ba, salto horren handiez izateko ba, zer egin edo nola jokatu?
Bai, bueno, nik uste eta azkenen Eta animatu, ba, bueno, bizitzan aurrea dihostelako eta datorrena hoxe dalako. Ez? Eta gero, ba, bueno, askotan bai sortzen dugulako beldur bat, baina gero hortan lehen itzen duguna, ez? Goierrez autuz plana oso politxea da, ze gero LHS-eiko ikasek ikustitxue lehengo DBH-eko ikasek eta ikusten due, jo, ez dala, ez diela, ez dakit nola esan, bueno, beraien antzeko gizan daitezkela, eta asko kaina elkarra ezautzen due. Eta, bueno, oso politxea dela, hainbeste jende egotea, lagun berri gitzeko aukerak dauzkezu, eta hori dela datorkiena, eta zentzurtan gure ikastetxe baduken nire ustez bintzet, ba, gauza oso politxea dela, hainbeste herritako umek, alkarrekin eta lanen itxea, ba, hori oso aberazgarria da.
Mm-hmm. Bai, hori da, eta nik nire garaien egin osalto hori, eta, bueno, egokitu ginen, eta... Ez da barazik bai, hori bakoitzan izaeran arabera izaten da askotan. Baina, bueno, talde txikitan egiten ditugu, herri bakoitzeko ikasleak, ba, oain darenak, egiten ditugu lau bosteko taldea, orduan, gelak sortzen ditugu talde txiki horik nahastuz, orduan, beti dauzki ezagunen batzuk talde,
vale, gelan. Hori kontutan hartzen dezu, ezagunen bat eotea.
Bai, guk nolait esateko, LH-eko eskolek itxugu taldekatzea itzen du. Orduan guri etortzaizkigu LH-ek eindako akzean beraiek ezautzen ditu umek, gu baino desente sobeto. Orduan gu hori beti errespetatzen dugu eta gero ba laukote boskoteko taldek izaten die orokorren, ba bueno, eskola txikitako gagian txikiagok, baino eta gero ba guk horritzen dugu, bueno, puzzlea hola osatzen dugu, ba 22 bat ikaseko taldek izaten die gutxi gorabehera eta hor normalen Beasaingok beti oten dira, azken kontu nintzen Beasain bi zentro handi dauzkela, ez? Ba, Lizeo eta Murumendi, eta gero ba, honizke, ba, Zegamako lau, Atango lau, Izalgok, esanet, azken baten, ba, bueno, pixkat perfilak eta ikusita, baina beti LH-tik handatorren taldekatze hori beti errespetatuz, noski.
Mm-hmm. Oso ondo. Bueno, bikote, ba, mila esker, hemen txe izategatik.
Zuei.
Eta, bueno, izango dugu, horrerantzen ere elkarren berri.
Bai,
eskerrik asko. Agor.
Aio.